İranның танымал тұлғалары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақта ғайын. Ирандық танымал тұлғалар әлемдік мақтаныштар атты бағдарламамыздың келесі бөлімімен сіздердің жылыда жайлы шаңырақтарыңызға тағы да келдік. Бізді жақсы қабылдарсыздар деген үміттеміз. Бүгінгі бағдарламада Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 5-ші ғасырда, сәйкесінше 11-ші ғасырда өмір сүрген Иранның ұлы әдебиетшісі, хадисшісі, мистигі Герат Пірі деген атпен танылған қажы Абдулла Ансаримен таныстырамыз. Бағдарлама көңілдеріңізден шығады деп үміттенеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Абу Исмаил Абдулла бен Мансур Ансари Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 396 жылы 2-ші Шағбанда жұма күні кешке Тустың айналасындағы Кохандез елді мекенінде дүниеге келген. Қажы Абдулла әулетінің тегі Ислам пайғамбарының танымал сахабасы Абу Айюб Халед бен Ансариден тарайды. Ислам пайғамбары Хазрет Мұхаммед Меккеден Мединеге қоныс аударған кезде Абу Айюбтың үйіне қонған болатын. Сондықтан бақытты үйдің иесін көштің иесі деп атаған. Беделді рауаяттарда Исламның ұлық пайғамбары Меккеден Мединеге қоныс аударған кезде Мединенің көптеген ақсақалдары мен халқының Хазреттен өз үйлерінде қонып кетуді сұрағаны белгілі. Бірақ пайғамбар менің түйем қай жерге шөгеді, мен сол үйде қонамын деген екен. Хазреттің түйесі Абу Айюбтың үйінің маңына шөккен деседі. Сондықтан Хазрет сол үйге түскен екен. Қажы Абдулла Ансаридің әкесі Абу Мансур Мұхаммад бен Али Ансари қол өнер иесі болған. Ол тақуалық мінез құлық пен мистикалық қасиет тұрғысынан танылған. Әкесі Абдулланың балалық шағында қайтыс болған. Қажы балалық шағын кедейлік пен тапшылықта өткізген. Ол өзі жайлы менің аш жалаңаш жағдайда шөппен қоректеніп, шикі кірпіш жастанып ұйықтаған кезім көп болды. Біз үйде астымызға ши тоқыма жайып, үстімізге тозығы жеткен киіз жамылатын едік деген болатын. Абдулла бала кезінен бастап оқу оқып, әр түрлі мұғалімдерден өнер ғылым, хадис пен тәпсір үйренген. Оның мұғалімдерінің бірі Яхья бен Аммар Шейбани. Ол Шираздан Гератқа келіп, дәріс беріп, пікір талас өткізген. Яхья бен Аммар Шейбани мистиктердің дәстүрін исламның шариғатымен сәйкестендірген адам. Оның осы тәсілі өз шәкірті Абдулланың ойлау жүйесіне 3-5 әсер қалдырды. Абдулла сол жасында есте сақтау қабілетінің күштілігіне байланысты ұстаздардың назарына іліккен. Ол Құран мен араб өлеңдерін жаттауда өз қатарластарының алды болған. Қажы Абдулла 4 жасында мектепке барып, 9 жасында өлең шығарып, көптеген хадисшілердің хадистерін жатқа білген деседі. Қажы Абдулла Хазрет пайғамбардың хадистерін меңгеруге көп күш салған. Оның өзі осы жайлы Мұстафаның хадистерін үйренуде ешкім мен көрген қиындықты көрмеді. Бір күні Нишапурда қатты жаңбыр жауып тұрған еді. Мен хадис пәнінен жазбаларымды су болып қалмасын деп кеудеме басып алып, бүгіліп бүкшеңдеп жүгірген едім деген. Қажы Абдулланың ұстаздары Шафии мазхабынан болған, бірақ ол біраз уақыттан кейін Ханбали мазхабын таңдаған. Абдулла Хиджрия қамари жыл санағы бойынша 417 жылы білімін жетілдіру үшін Нишапурға аттанғанда 21 жаста болған еді. Хиджри камар жыл санагы боюнча 4-5 гасырларда Хорасан ислам ғылымы мен сопылығының орталығы болған. Ирак пен Мауреннахрдың сопы шейхтері Хорасанның дамыған қалаларына барып, ондағы ғылыми және мистикалық кітаптарға толы кітапханаларды пайдаланған. Хорасанда Аллама фил тасаввуф атты еңбектің авторы Абу Насыр Сирадж, Аль-Тааров еңбегінің авторы Абу Бакр Мухаммад Калабази, Табағотул Суфия еңбегінің авторы Абдур Рахман Соллами мен Ресалатул Кашириге еңбегінің авторы Имам Абул Гусейм Кашири сияқты ұлы сопылар жұлдыздай жарқыраған. Олардың әрқайсысы исламдық мистиканың қорын байытуға үлес қосты. Хорасан мистикалық мектебінің негізі шариғат пен тариғаттың жиынтығын жасау, бұрмалаушылық және дінбұзарлармен күресу болған. Ұлы мистиктер, соның ішінде Абу Насыр Сирадж, оның шәкірті Соллами, оның шәкірті Кашири осы қалада аталмыш мақсатқа арналған мектептер ашқан. Хорасан мектебі деген атпен танымал мектеп Хорасанда таралған сопылық шейхтердің тағылымдарын үйретуге негізделген еді. Қажы Абдолла Ансари осы мектепте тәрбиеленіп, өмірінің соңына дейін оның принциптеріне берік болды. Гераттың пірінің Хорасан мистикалық мектебіне сіңірген ең маңызды еңбегі мистикалық жолдың дәрежелері мен тариғаттың кезеңдері туралы мәліметтерді жинап, дәрежелерді классификациялаудың жаңа тәртібін ұсынуы болды. Ол ұсынған тәртіптің ерекшелігі мынада: тәртіп тек ішкі сезім түйсіктің сапасына ғана қатысты емес, сонымен қатар күнделікті өмірдегі мінез-құлық пен әдет-ғұрыпқа да қатысты болған. Сондықтан әрбір сопы өмірмен байланысын сақтай отырып, рухани жолды өтіп, тариғатты шариғатпен қатар алып жүретін болған. Қажы Абдолла Ансари өзінің қабілеті мен зеректігінің арқасында аз уақыттың ішінде діни және әдеби ғылымдарды меңгерген. Ол терең зерттегендіктен танымы мол ғалым әрі мистик ретінде танылып, түкпір-түкпірден көптеген шәкірттер оның айналасына жиналып, рухани білім алған. Қажы Абдолла Ансари өзінің қымбат өмірінің бір сәтінде босқа өткізбеген. Таң сәріден түн жарымына дейін Құран кітабын оқып, ол жайлы ойланған, немесе үлемдердің жанында уағыз айтып, олардың сөздерін тыңдаған. Өзі осы жайлы күн сайын жазумен айналысамын. Өзімнің уақытымды бөліп-бөліп қойған едім. Тіпті демалуға уақыт қалдырмадым. Таң сәріде үйдің төбесіне шығып, Құран оқитын едім. Төмен түскенде дәріс оқуға кірісетінмін. Кешке шамның жарығымен хадис жазатынмын. Тіпті нан жеуге уақытым болмайтын. Анам бір жапырақ нан әкеліп аузыма салатын. Жазу арасында Құдай берген мықты есте сақтау қабілетімнің арқасында жазып отырған әрбір сөз жадымда сақталып қалатын еді деген. Қажы Абдолла хиджри қамари жыл санағы бойынша 423 жылы қажылыққа аттанып, Абу Мухаммад Халал Бағдадидің дәрістеріне қатысу үшін Меккеге барар жолда Бағдатқа тоқтаған. Қажы Абдолла қажылықтан қайтар жолда Тус, Бистам мен Хараканға соққан. Ол Хараканда осы жердің атақты сопысы Абул Хасан Қараханиді көрген. Бұл кездесу оған қатты әсер етіп, әкесінің арқасында бойына біткен мистикаға құштарлығы қайта оянған. Қажы Абдолла өз заманындағы басқа да сопы шейхтерден атап айтқанда шейх Абу Саид Абул Хейрден де дәріс алған. Қажы Абдолла Ансари әртүрлі қалаларда дәріс беріп, пікірталас өткізетін өз заманындағы ұстаздар мен мистиктерден тәлім алғаннан кейін ақырында өзінің туған жеріне қайтып оралған. Сонда тұрақтап шәкірт тәрбиелеуге кіріскен. Атақты шафиилік діни заңгер имам Әл-Хоррамейн Нишапурдың Низамие медресесінде шафии діни заңгерлігі мен ашари теологиясынан сабақ беріп жатқан кезде Қажы Абдулла соластикалық догматикалық теологияға қарсы шығып, тіпті оны теріске шығару үшін кітап жазған. Сол себепті бірнеше рет оның өміріне қастандық жасалды. Тіпті сол замандағы әдебиет жанашыры Уәзір Қажы Низам Әл-Мүліктің бұйрығымен Нишапурдан жер аударылды. Селжұқтардың уәзірі Герат пірінің тақуалығы мен білімін бағалап, құрмет көрсетіп, дұшпандардың қастандығынан сақтағанымен Қажы Абдулланың болуына байланысты Нишапур қаласында бүліктің шығуына жол бере алмайтын еді. Шейхул Ислам деген лақап алып, Гератта көптеген шәкірт тәрбиелеген Қажы Абдулла өмірінің соңында көру қабілетінен айырылған. Ол жұма күні таңертең Хиджри қамари жыл санағы бойынша 481 жылы 22 Зильхаджеде 85 жасында қайтыс болып, Гераттан 10 шақырым жердегі Газаргахта жерленді. Сол жерде салынған кесене оның шәкірттері мен жақтастарының зиярат ететін жеріне айналды. Ардақтағайын осы тақырыпты келесі бағдарламада одан ары жалғастырамыз. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Аман, сау болыңыздар.